ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთია ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვის მთავარი თემა. გაიხარეს საბურთალოს თაყვანის წევრებმა დავით ყიფიანის თასის მოპოვება ხომ მათ გუნდს ევროპისაკენ გაუხსნო გზა. ლევან კორღალიძის დაბრუნება გაამართლა და მისგან ახალ წარმატებებს მოვალიან ქართული ფეხბურთის ნიუანსებში ჩახედულები. ბათუმის დინამოს ასენანატრი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების საზეიმო და შტამბეშტავი აღნიშნის 2-3 დღის შემდეგ ამ გუნდის ყოფილ მოთამაშეს ჩვენს მოხელოს გია ცანავას ისევ ტელეფონით დავუკავშირეთ.
მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ბათუმელმა გულშემატკივარმა ერთად შეძახეს, არის ასრულდა ოცნება და მართლაც ასრულდა ეს ანუარი ოცნება. რასაც 30 წელი ველოდეთ და სხვადასხვა თაობის ადამიანები, ვინც ბათუმში თამაშობდნენ და ვინც ბათუმში ბურთს აგორებდნენ, სამწუხაროდ ბევრი ვერც კი მოესწრო ამ გამარჯვებას და ვერ იზეიმა ჩვენთან ერთად. საოცრად ლამაზად აღინიშნა ეს წარმატება. გულშემატკივრებმა ერთხმად ერთიანად უმახიანად აღნიშნეს და იმედი გამოთქვეს, რომ უფრო დიდი წარმატებები ჩვენს ქალაქს და ჩვენს გუნდს წინა აქვს. ამიტომ ჩვენც ამას უერთდებით და ვუსურვებთ, რომ ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც ქართველ შემადგენლებს გაეხარდა. ბათუმი ყოველთვის იყო გამორჩეული ლამაზი ფეხბურთელებით და ამ ქალაქში თამაშობდნენ მართლაც ოსტატები და შეიძლება ითქვას დიდ ოსტატებიც კი. მათთან მე არ მახსოვს, მაგრამ ამ ადამიანებთან შემდეგ ურთიერთობები მქონდა და მათზე ლაპარაკობენ, რომ საოცრად კარგად თამაშობდნენ და ესეთები ბევრი იყვნენ. ჩამოთვლად შორს დაგვიყვანს, მაგრამ როგორ გამოვყოთ რამოდენიმე ნამდვილად არ შემიძლია. მაგალითად იყო ასეთი გენიალური ფეხბურთელის პიროვნებას მოქალაქეთ ბატონი გენომენაძე, ბატონი ვაჟა ჯოხაძე, ჩვენი კაპიტანი, ბატონი გურამ ჩავლეიშვილი იყო, რეზო ძნელაძე, რეზო ლორია. საოცარი ხალხი თამაშობდა ბათუმის დინამოში და ყოველთვის ბათუმის დინამო გამორჩეული იყო თავისი ხელწერით. დღემდე ბათუმი და საფეხბურთო კლუბი დინამო ყოველთვის გამორჩეულია ყველა გუნდისაგან თავისი ხელწერით. შემდეგი თაობა მოვიდნენ ისეთები, როგორც იყო ვალა ჩხარდიშვილი, რომელიც მერე ბათუმის დინამოს წარმატებული მწვრთნელი აღმოჩნდა და ამ 30 წლიანი ვარაფორის ეგებში იგიც იმყოფებოდა როგორც მთავარი მწვრთნელი და მასაც ჰქონდა გარკვეული წარმატებები. ასევე იყო ანზორ ჩაბაძავა, შესანიშნავი ფეხბურთელი. შემდეგი თაობა, რომელიც 72-13-14 წელში მოვედნენ, ეს იყო მართლაც საოცარი თაობა. გარი კიკავა კაპიტანი, საოცარი ფეხბურთელი, ძალიან ახალგაზრდა, იგი თბილისის დინამოშიც თამაშობდა და ქუთაისის ტორპედოშიც წარჩინებით გამოდიოდა. აქ მოვიდა ნოდარ ხიზანიშვილი, აქ იყო ვახტანგ ქორიძე, აქ იყო რეზო ჩელებაძე, შესანიშნავი ჩვენი აი თბილისის დინამოს ჩინვალე ფეხბურთელები და ძმები ესებუები, მოგელი გარგუა, რა ვიცი, ბევრი ისეთი ბიჭები, ბათუმელები მე მოხედავებაში, ასლან ბალაძე, მალხაზ ბახარაძე, ჩვენი შესანიშნავი ჩინვალე კაპიტანი და პიროვნება, ბევრი ვალერი შანიძე, ნუკრი გოგიტიძე, ალექსანდრე განციძე, ჩინვალე პაატა მაჭუტაძე, აწგანსვენებული თეიმურაც ტუღუში, რა ვიცი, დათო უჯბაში, ბევრი საოცარი ბიჭები, რომლებიც ჩვენი ქალაქის ისტორიაში და ჩვენი ქალაქის საფეხბურთო ისტორიაში შევიდნენ როგორც მართლაც საოცრად ნიჭიერი და კარგი ფეხბურთელები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ პატრიოტიზმით და თავისი სიყვარულით კუთხის, ქალაქის და ქვეყნის მიმართ და აკეთებდნენ საოცრად ლამაზ საქმეს და ამ ლამაზ საქმეს ფეხბურთის თამაში იქვიოდა. მინდა ერთხელ კიდე მადლობა გადაუხადო ყველას იმისთვის, რაც მათ ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი კუთხისთვის, საქართველოსთვის და ზოგადად ფეხბურთისთვის უკეთებია და ფიქრობ, რომ ისეთი ფეხბურთელები, რომელიც ბათუმში თამაშობდნენ, ყველა უმრავლოს კიდევ საქართველოს. ყველა წარმატებები და ყველა ძალიან დიდი მადლობა.
გია ცანავას მიერ მოხსენიებული ფეხბურთელების თამაში ბათუმშივე არაერთხელ მინახავს. უმეტესობას ვიცნობდი, ახლაც მაქვს ურთიერთობა და ზოგიერთთან მეგობრობ კიდეც. არ შემიძლია მეც არ გითხრათ, რომ ცენტრ ფორვარდი გენო მენავდე მართლაც გამორჩეული ფეხბურთელი და პიროვნება გახლდათ. მისი თამაში არა მარტო ბათუმში ორჯერ თუ სამჯერ თბილისში ცნახე, როცა არმიის სპორტულმა კლუბმა გასაძლიერებლად თავის შემადგენლობაში მიიწვია პრინციპულ ბეტოქასთან წინააღმდეგ სათამაშოდ. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ სახელოვანი მეკარე ანზორ გალაზაშვილი ბათუმელია და სწორედ მან გამოცო დიდი ხნის წინ, ძალიან დიდი ხნის წინ, ბორის პაიჭაძის თაობის თბილისის დინამოს ცენტრალური მცველი ბათუმელი ბორის ფროლოვი. მაგრამ ვატოპ მოგონებები ალბათ შორს წაგვიყვანს. დაუბრუნდეთ 2021 წლის საქართველოს ჩემპიონს და მოუსმინოთ ბათუმის დინამოს გენერალურ დირექტორს ასლან ბალაძეს.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ რადიოსმენელებს. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ბათუმის დინამოს ჩემპიონობა გულშემატკივრებს, რომლებიც გულშემატკივრებდა მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ბათუმის დინამოს. იცით, რომ არც 1927 წელს გუნდი და 21 წელს როგორც იქნა გახდა ჩემპიონი. ეს ჩემთვის პირადად, ჩვენი ქალაქისთვის, იმ საოცარი გულშემატკივრებისთვის, რომლებიც წლების განმავლობაში გულშემატკივრობდა ბათუმის დინამოს, მინდა ყველას მიულოცო. ეს გამარჯვება დიდი პატივი არის ეს და ვფიქრობ, რომ ღირსეული ჩემპიონი ყავს დღეს საქართველოს ფეხბურთს და მინდა ვუსურვო კლუბს შემდგომში განვითარება, წარმატება ევროტურნირებზე, კარგი გამოსვლა, ასე რომ ვთქვათ, და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც ბათუმის დინამო ბევრ გამარჯვებებს იზეიმებს. 4 წლის განმავლობაში გუნდი ეტაპობრივად ვითარდებოდა კარგი ხელმძღვანელობით, ბატონი არჩილ ბერიძე, მეცენატი გახლავთ, რომელმაც აიღოს დიდი პასუხისგებლობა, ჩაებარა გუნდი და ეტაპობრივად მივიდიოდი გამოსვლელი გიაგე გუჩაძის ხელში, წვრთნელი, უფროსი წვრთნელი, რომელმაც შრომატევადი სამუშაოები ჩაატარა კლუბში. იყო რაღაც პატარა ჩავარდნები გამომდინარე იქიდან, რომ შემადგენლობაში ხშირად ხდებოდა ახალი ფეხბურთელების შემოსვლა და სტაბილიზაცია მიდიოდა შემადგენლობის და გამომდინარე აქედან ცოტა ქონდა ჩავარდნებს, ვერ ვეძახი ისეთ, რომ თამაშები იყო ისეთ, თორე საერთო ჯამში გუნდი 2018-ში გადმოვიდა მეორე ლიგიდან პირველ ლიგაში, შემდეგ ორჯერ გახდა ვიცე ჩემპიონები და თავისთავად ხდია ლევანტელი წელი ძალიან წარმატებული გამოდგა კლუბისთვის და გუნდისთვის ძირითადად. რაც ხდებოდა ბათუმში, ნუ მე ვერ ახსენ, დიდი სიხარული იყო და ვიტყოდი, რომ ამ ლამა სტადიონს ამდვილად მოხდა ბათუმის დინამოს ჩემპიონობა. ის მაყურებელი, რომელიც წლების განმავლობაში გულშემატკივრობდა ბათუმის დინამოს, დიდი სიხარული ნახეს იმ დღეს ზუსტად, როდესაც ვიზეიმით ეს გამარჯვება ჩვენ. შემიძლია გითხრათ, რომ ორმაგი ტვირთი იქნება გუნდისთვის ახლა ამავალოდ ჩემპიონატი. იცით, რომ როდესაც ჩემპიონი ხდება გუნდი, მას უკვე დიდი პასუხისგებლობა აქვს, მაინც გასაძლიერებელი იქნება, იმიტომ რომ ჩემპიონთან ლიგაზე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაუგვიწევს გამოსვლა. გუნდს მაინც სჭირდება რაღაც წერტილოვანი გაძლიერება. ხავს კარგი ფეხბურთელები საქართველოს ნაკრებსგან დადეს არიან, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით იქნება გაძლიერება გუნდის ყველა რგოლში, დაცვაშიც, ნახევარდაცვაშიც და თავდაცვაშიც. ქვეყნება ხალი ფეხბურთელები იქნება სიახლეები, მთავარი წვრთნელის პრეროგატივა არის, ვინდა ემშვიდობა გუნდს და ვისი იმით გაძლიერდება. ჯერ ვერ დავასახელებ იმ ფეხბურთელებს, რომელთანაც მიდის მუშაობა, მაგრამ მუშაობა მიდის გამოსვლის ფეხბურთელებთან, იქნება როგორც ადგილობრივი ქართველი ფეხბურთელები, იგივე მოწვეული ფეხბურთელები საზღვარგარეთიდან. იანვრიდან უკვე გვეცნობება სიახლეები შემადგენლობაში, ვინ ზაიმატებს გუნდი და ვის გაუშვებს. 8 იანვარს იკრიბება ბათუმის დინამო. მოსაზრებელი პერიოდი დაიწყო ჩვენ ბათუმში, ალბათ ერთი კვირა მაქსიმუმ ბათუმში და შემდეგ გუნდი გაემგზავრება ანტალიაში პირველ საწვრთნელო შეკრებაზე, 12-დღიანი შეკრება იქნება და მეორე შეკრება გუნდს დაგეგმილი აქვს ესპანეთში. ასე რომ გუნდი სერიოზულად იწყებს მომზადებას ახალი წლიდან და იმედია, რომ კიდე ერთხელ გაახაროს ბათუმის დინამო მის გულშემატკივრებს, იმ ხალხს და მათ შორის ჩვენ ვეტერანები ყოველთვის ამ გუნდის გვერდზე გავარ და მე პირადად ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს იყო ნანატე გამარჯვება, რომელიც დაუვიწყარ იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ 18 წელი ვიასპარეზე ბათუმის დინამოში და პირველად ჩემ ცხოვრებაში გავხდი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ჩემპიონი საქართველოს. ასე რომ კიდე ერთხელ გილოცავთ ყველას, უულოცავთ ბათუმის დინამოს გულშემატკივრებს და სრულიად ქართულ ფეხბურთს და საქართველოს, ვინც გულშემატკივრობდა ბათუმის დინამოს.
საერთაშორისო ფეხბურთზე საუბარი ისევ მომავლისთვის გადავდოთ, მაგრამ ვერ დაგიმალავთ, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე ბარსელონასა და მისი მწვრთნელის ფიასკოს სრულიადაც არ გაუწმინდები ვარ. და ეს ჩემი მოსაზრება მიიღეთ როგორც მომავალი შეხვედრის ანონსი. ახლა კი შევახსენებთ, რომ ჩვენს ცნობილ მოჭადრაკეს, საერთაშორისო დიდოსტატს ნინო კურიელს, დაბადების საიუბილეო თარიღი შეუსრულდა.
მიესალმები რადიო მსმენელს. პირველი წელი საიუბილეო წელი იყო ქართული ქალთა ჭადრაკისთვის. ჯერ ნონას გაფრინდაშვილის და მაია ჩიბურთაენის მრგვალი თარიღები ვიზეიმეთ, ხოლო წლის ბოლოს მათ ნინო კურიელს შეემატა. ნინო კურიელი ჭადრაკის თამაში პატარა ასაკიდან დაიწყო, ის გამოირჩეოდა შემტევი აგრესიული სტილით. ის არის საქართველოს ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატების პრიზიორი, ასევე მონაწილეობას ღებულობდა მსოფლიოს შესარჩევ პრეზიდენტთა მატჩებში. ხოლო 1992 წელს, როდესაც საქართველოს ნაკრებს პირველად მიეცა საშუალება დამოუკიდებლად ებრძოლა მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადებზე, ნინო იყო ამ ნაკრების წევრი, რომელმაც სამჯერ ზედიზედ მოიგო მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადა. ასევე ნინოს მოგებული აქვს ბევრი პრესტიჟული საერთაშორისო ჩემპიონატი. აქტიური ჭადრაკის დამთავრების შემდეგ ის შორს არ დასულა, იყო ფედერაციის პრეზიდენტი და შემდეგ იყო ძალიან წარმატებული უკვე ახალგაზრდა ქალთა ნაკრების კაპიტანი. ნინო ახლა მონაწილეობს ქართულ საჭადრაკო ცხოვრებაში, ეწევა მის პროპაგანდას და მინდა რომ დიდი წარმატებები უსურვო მას.
საერთაშორისო დიდოსტატმა ნანა იოსელიანმა ასე გაიხსენა თანაგუნდელის ნინო კურიელის სპორტული კარიერის ზოგიერთი დეტალი და ჩვენც შემოქმედებითი წარმატებები უსურვოთ იუბილეს. კარგად სამდებოდეთ, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ სკვითების ოქროს ბედზე. ვნახავთ, როგორ იკვებებიან ციხეში პატიმრები. გავიხსენებთ ცნობილ კომპოზიტორ რევაზ ლაღიძეს. გთავაზობთ სტატიას ჯერ დავიბრუნებთ სკვითების ოქროს, შემდეგ ყირიმს. ამსტერდამის სააპელაციო სასამართლომ ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ 25 ოქტომბერს დაადგინა, რომ სკვითების ოქროს გამოფენის ყირიმის მუზეუმის ექსპონატები უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამდე 2014 წლის თებერვალში ამსტერდამის გამოფენაზე გატანილი ოქროს უნიკალური არტეფაქტების უკრაინისთვის დაბრუნების გადაწყვეტილებას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სექტემბერში ნანატრი გამარჯვება უწოდა. ჩვენ ყოველთვის ვიბრუნებთ რაც ჩვენია. ჯერ დავიბრუნებთ სკვითების ოქროს, შემდეგ კი ყირიმს, დაწერა ტვიტერში უკრაინის პრეზიდენტმა. წერტილის დასმას ამ ისტორიაში ნაადრევად მიიჩნევს რუსეთი, სადაც განაცხადეს, რომ ამსტერდამის სააპელაციო სასამართლოს პოლიტიზებულ გადაწყვეტილებას ნიდერლანდის უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიამდე ერთი თვით ადრე კვითების ოქროს უნიკალური კოლექცია ნიდერლანდის ქალაქ ამსტერდამში ჩაიტანეს. გამოფენა, რომლის სახელწოდებაც იყო ყირიმი, შავი ზღვის ოქრო და საიდუმლო, ალარტ პირსონის ცნობილ მუზეუმში 2014 წლის 7 თებერვალს გაიხსნა და 2014 წლის 31 აგვისტოს უნდა დასრულებულიყო. ექსპოზიცია შედგებოდა უკრაინის 5 მუზეუმის ექსპონატებისგან, აქედან 4 მუზეუმი ყირიმში მდებარეობს, ხოლო 1 კიევში. გამოფენაზე გამოტანილ 2000-მდე არტეფაქტ შორის იყო სკვითების ოქროს უნიკალური ექსპონატები. ცერემონიალური ჩაფხუტი, ძველი ბერძნებისა და სკვითების ხმლები და სხვადასხვა ძვირფასი ქვა. 2014 წლის მარტში, როდესაც ამსტერდამში გამოფენა ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ოკუპაცია მოახდინა. გაუქმა კიევის კონტროლქვეშ მყოფი ადგილობრივი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოები და დაიწყო მზადება უკანონო რეფერენდუმის გზით ყირიმის ანექსიისთვის. უკრაინის მხარემ ყირიმის 4 მუზეუმიდან გადატანილი სკვითების ოქროს ექსპონატების უკრაინაში დაბრუნება მოითხოვა და შესაბამისი საჩივრით მიმართა ნიდერლანდის სასამართლოს. 2016 წლის დეკემბერში ამსტერდამის საოლქო სასამართლომ დაადგინა, რომ კოლექცია უკრაინას ეკუთვნის, მაგრამ 2017 წლის იანვარში ყირიმის მუზეუმებმა დაიწყეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრება, რის გამოც სკვითების ოქროს ოდისია კიდევ 4 წლით გაგრძელდა. უკრაინის მთავრობა უკვე მსჯელობს იმაზე, თუ სად დააბინავებს დაბრუნების შემდეგ ოქროს საგანძურს. 2014 წელს ღირსების რევოლუციის შედეგად უკრაინის პრორუსი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ჩამოგდების შემდეგ კრემლმა ნახევარკუნძულზე ჯარები შეიყვანა და სამხედრო კონტროლის პირობებში ჩაატარა რუსეთთან მიერთების შესახებ უკანონო რეფერენდუმი. ყირიმის ანექსიის საპასუხოდ ევროკავშირმა მოსკოვს 2014 წელს დაუწესა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ყოველწლიურად გრძელდება. ეს გახლავთ სტატია ჯერ დავიბრუნებთ სკვითების ოქროს, შემდეგ ყირიმს. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია ჩათუშული ხორცი შავი ქლიავით, რას ჭამენ და რას ყიდულობენ ციხეში პატიმრები. წლებია პატიმრები ციხის საკვებზე უარს ამბობენ. ეგრეთ წოდებულ ბალანდას მხოლოდ ისინი ჭამენ, ვისაც სხვა გზა არ აქვს და ოჯახი ვერ ეხმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ციხის მენიუს ჩამონათვალში მიმზიდველი დასახელების კერძებია, პატიმრები მათ პირად ბარათზე ჩარიცხული თანხის უდიდეს ნაწილს სწორედ საჭმელში, ციხისავე მაღაზიაში ხარჯავენ. როცა პენსიის და დევნილის დახმარების ფულის აღების დღე მოდის, ნატო ფულს ასე ანაწილებს, უმეტეს წილს შვილს ურიცხავს. თავისთვის იმდენს იტოვებს, რომ თავი გაიტანოს. ერთი პური 3 დღე უნდა იყოს. სხვანაირად მისი პატიმარი შვილი ციხის მაღაზიაში საჭმელს, რამე ტკბილს და პაპიროს ვერ იყიდის. მისი შვილი ციხის საჭმელს ვერ ჭამს. 3 წელია ნატოს შვილი პატიმარია. კიდევ 1 წელი დარჩა მოსახდელი და დედაც მზადაა მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი წამალი არ იყიდოს, რომ პატიმარ შვილს ბარათზე თანხა ჩაურიცხოს. ნეტას ხვები როგორ უმკლავდებიან, ძალიან ძნელია ეს პატიმრის ოჯახისთვის, ძალიან. თან თუ ჩემსავით შემოსავალი მხოლოდ პენსიაო, ამბობს ის. პატიმრის ბარათზე ოჯახის წევრებს თუ ახლობლებს ყოველთვიურად 700 ლარამდე თანხის დარიცხვა შეუძლიათ. როგორც ადვოკატებმა გვითხრეს, ეს არ ეხება ეგრეთ წოდებულ პრივილეგირებულ პატიმრებს, რომლებსაც გაცილებით მეტი თანხაც ერიცხებათ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ბევრი პატიმარი დღესაც უკმაყოფილოა კვების ხარისხით. ქალმა პატიმრებმა დაიჩივლეს, რომ კვირაში ერთ ვაშს აძლევენ. ხილი ციხის მენიუში ადრეც პრობლემა იყო და მას მხოლოდ მშრალი ხილით მომზადებული კომპოტით იღებდნენ. ამაზე სახალხო დამცველიც წერდა 2018 წლის ანგარიში. ზოგიერთ დაწესებულებაში პატიმრები დღემდე ჩივიან, რომ თევზი ყარს. კომპოტში ბევრი შაქარია და ძალიან ცოტა ხილი. უჩივიან ზოგადად კვების რაციონის სიმწირეს. საპატიმროს აქვს თავისი მაღაზია პატიმრების ენაზე ლარიოკი, სადაც თითქმის იგივე პროდუქტები იყიდება, რაც სტანდარტულ სუპერმარკეტში. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებულ ზონაში, პატიმრებს თავადაც შეუძლიათ მაღაზიაში შესვლა. მკაცრი რეჟიმის ციხეებში კი, მაგალითად გლდანში, მათი ბარათები გროვდება, სია იწერება და მათთვის სასურველი პროდუქტი თუ სიგარეტი ციხის თანამშრომლებს მიაქვთ. ციხის მაღაზიაში რა შეუძლიათ შეიძინონ? სოსის კვერცხი ჩაის მადუღარი აქვთ და მასში ხარშავენ, ან საოჯახო ძეხვს იყიდიან და ბუტერბროდს იკეთებენ ხოლმე. მაგრამ ის თანხარ, ის ჩარიცხვასაც ოჯახები ახერხებენ, ძალიან მალე იხარჯება. მე მგონი მაინც ასე უნდა დაისვას კითხვა, რამდენად სწორად იხარჯება პატიმრის კვებისთვის გამოყოფილი თანხა. ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძეც გვეუბნება, რომ პატიმრები ყველაზე ხშირად ოჯახთან თანხის ჩარიცხვის თხოვნას აბარებენ. კვების დეტალები მეც სულ მაინტერესებს და ვეკითხებიო, ამბობს ის. ჩაიზე ჩხუბობენ ხოლმე, ჩაი კი არა საშინელი მწარე რაღაც მოაქვთო. ხორცზე ამბობენ, ეგ ხორცი არ არის, რაღაცას ურევენო. მე როგორც ვიცი, თევზი უფრო უყვართ, მაგრამ ვისაც კი ოდნავ შესაძლებლობა აქვს, ყველა ლარიოკში ყიდულობს რაც უნდა. მერე კუსტარულად ამზადებენ და ერთმანეთს უნაწილებენ. ამანათებს ძირითადად დღესასწაულებზე იღებენ, ამბობს ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძე. სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფმა პატიმართა კვების საკითხი ბოლოს 2017 წელს იკვლია და შედეგები დეტალურად ასახა. მაშინ პატიმრები ამბობდნენ, რომ მენიუში შემავალ პროდუქტებს კი იღებდნენ, მაგრამ უხარისხოს და ცოტას, ნორმის შეუსაბამოს. 2020 წლის 21 იანვარს იუსტიციის მაშინდელმა მინისტრმა თეა წულუკიანმა გამოაცხადა, რომ ციხეში პატიმრების კვება გაუმჯობესდა და პირველად ბოლო წლების განმავლობაში 2019 წელს აიგზალა გაყინული ხორცი და პროცესში ნუტრიციონისტი ჩაერთო. თუ სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებსაიტზე პენიტენციური სამსახურის მიერ პატიმრების კვებითი მომსახურების ტენდერისთვის საჭირო დოკუმენტაციას გადავხედავთ, იქ კვების მენიუ განრიგში გამოყენებული კერძების მომზადების სარეკომენდაციო წესებსაც შევხვდებით. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის შპს ილი ჯგუფის ფასების ცხრილში ვკითხულობთ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებული ბრალდებულების, მსჯავრდებულების სამჯერადი კვება სულ 10,000 პატიმარზე ჯდება დღეში ერთ პატიმარზე 6 ლარი, ხოლო ყველაზე ერთად დღიური დანახარჯი 60,000 ლარია. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ჩათუშული ხორცი შავი ქლიავით, რას ჭამენ და რას ყიდულობენ ციხეში პატიმრები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „მუსიკა რევას ლაღიძისა“. საოცრად ქარიზმატული ადამიანი, ციმციმა მწვანე თვალებით. ასე ახასიათებენ რევაზ ლაღიძეს, რომელმაც 60 წელი იცოცხლა და თითქმის ამდენივე შედევრი დატოვა. 16 ოქტომბერს რევაზ ლაღიძის გარდაცვალებიდან 40 წელი გავიდა. წელსვე 10 ივლისს მისი დაბადებიდან 100 წლის იუბილე აღნიშნეს. რევაზ ლაღიძე ჭიპლარ შემოხოული დაიბადა. ძლივს გადაარჩინეს. ექიმმა, რომელიც მშობიარეს თავზე ედგა, თქვა: „ნუ დარდობთ. ეს ბავშვი არა მხოლოდ ბაღდადს, მთელს ქვეყანას ასახელებსო“. მშობლების დასამშვიდებლად ნათქვამი ეს სიტყვები შემდეგ მართლა ახდა. თავიდან ვიოლინოზე უკრავდა და სამუსიკო სასწავლებელი სწორედ ვიოლინოს განხრით დაამთავრა. უკვე კონსერვატორიაში საჭიდაო დაწერა. მიუტანა ანდრია ბალანჩივაძეს და თავისი ბაჯაჯა თითებით შეასრულა როიალზე. ანდრიას ძალიან მოეწონა, მიუხედავად იმისა, რომ კაცრი შემფასებელი იყო, ამბობს მუსიკათმცოდნე გვანცა ღვინჯილია. ლაღიძემ კონსერვატორია დაამთავრა უკვე როგორც კომპოზიტორმა. მისთვის ყველაზე ახლობელი ჟანრი საესტრადო სიმღერა გახდა, რომელიც გვანცა ღვინჯილიას თქმით აკადემიურ ხარისხში აიყვანა. ღვინჯილია იხსენებს: „ამბობდა, სიმღერა ნოტებით არასოდეს მისწავლია, ნოტით სიმღერას ვერ ისწავლიო. როცა მუშაობდა, იკარგებოდა ხოლმე. ძალიან უყვარდა ნადირობა, თევზაობა. ბუნებაში გადიოდა და სახლში დაბრუნებული შედევრებს წერდა. დაკეტილ კარებში მუშაობა არ უყვარდა. დაასრულებდა თუ არა ნაწარმოებს, ახლობლებს, მეზობლებს მოიწვევდა და წარუდგენდა. თავისი გულღიაობით, იმიჯით ძალიან ჰგავდა იოსებ ნონეშვილს. ორივენი ბავშვებივით გულწრფელები იყვნენ, ყველას უღიმოდნენ. მათში ქედმაღლობის მისხალიც კი არიყო“, ამბობს გვანცა ღვინჯილია. რევაზ ლაღიძის მუსიკა ახლოსაა ხალხურ შემოქმედებასთან. ფოლკლორი, ხალხური ინტონაციები ოპერაშიც აქვს გამოყენებული და სიმღერებშიც. თავის მხრივ, ლაღიძის მუსიკაც ადვილად ხდებოდა ხალხური. მისმა ძალიან ბევრმა სიმღერამ, რომელიც ხალხმა კინოდან გაიცნო, დამოუკიდებლად განაგრძო არსებობა. მაგალითად, „დარკვეთელო ქალო“ ფილმიდან „განგაში“, „ჩემოკარგო ქვეყანა“ გლახის ნაამბობიდან, „გულს რად მიკლავ“ საბუდარელი ჭაბუკიდან და ბოლოს „თბილისო“. დღეს უკვე აღარავის ახსოვს, მაგრამ „თბილისო“ რეალურად კინომუსიკაა. ის დაიწერა ფილმისთვის „ყვავილი თოვლზე“. ზოგადად 1959 წელს გადაღებული ამ ფილმიდან ყველაზე მეტად სწორედ სიმღერები გადარჩა. თბილისო იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ყველა მღეროდა, მერიის საათიც კი. მოუსმინეთ მუსიკათმცოდნე მარინა ქავთარაძეს. ეს შემთხვევითი არ არის. ამ სიმღერას აქვს მელოდიურობა, ჰარმონია, პლასტიკურობა. გარდა ამისა, მას გამორჩეული შემსრულებლები ჰყავდა. ჯერ მარტო ნანი ბრეგვაძის ფაქტორი რადღიც და იოვანა ბერძენი მომღერალი, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ეს სიმღერა. სხვათა შორის მის განსაკუთრებულობას მიუთითებს ისიც, რომ ჯერი სკოტის Stay With Me მთლიანად თბილისოს მიხედვითაა დაწერილი. როდესაც ეს სიმღერა საბჭოთა კავშირში შემოვიდა, ქართველები სახტად დავრჩით. აღმოჩნდა, რომ თბილისო ინგლისურადაც არის და სულ სხვა ავტორი ხავს. მაშინ ჯერი სკოტი ცოცხალი აღარ იყო და მერე ჩაასწორეს, რომ ამ სიმღერაში გამოყენებულია ლაღიძის მუსიკა, ამბობს მარინა ქავთარაძე. ევას ლაღიძის დაწერილია ჰიმნი ქუთაის, ბალადა ვაზზე, სიმღერა სამშობლოზე, მოხეური ბალადა, მუხამბაზი თბილისზე, მუსიკალური კომედიები, მეგობრები, კომბლე. ასევე, როდესაც 70-იან წლებში ახალგაზრდობა ქართული ენის დასაცავად ქუჩაში გავიდა, ლაღიძემ დაწერა ჰიმნი დედაენას. დაწერილი აქვს ოპერაც, რომელიც პირველად 1973 წელს დაიდგა. ოპერა ლელა ქუთაისის თეატრს ბოლო დრომდე ჰქონდა რეპერტუარში. საერთოდ ქართული ოპერების მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება ალბათ უახლოეს მომავალში გამოსწორდება. ეს ოპერა უდავოდ იმსახურებს დიდ ყურადღებას. ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ოპერაა, ამბობს მარინა ქავთარაძე. რევაზ ლაღიძემ კომუნისტურ ეპოქაში იცხოვრა და ეს მის შემოქმედებაზეც აისახა. ზოგადად ამთავობამ კარგად იცოდა, რომ პერიოდულად რეჟიმის მიმართ ხარკი უნდა გაეღო. მარინა ქავთარაძე ყვება. მხედველობაში მაქვს საგუნდო სიმღერები, რომლებიც ყრილობებისთვის ან დღესასწაულებისთვის იწერებოდა. მაგალითად, დიდება პარტიას. სიტყვები, რომ შეუცვალოთ, არაჩვეულებრივი სიმღერაა. თავიდან ასეც იყო ჩაფიქრებული. უნდა ყოფილიყო დიდება სამშობლოს. მერე პარტია მიაწერა. ასეთ სიმღერებზე გარკვეული ტაბუ მოქმედებს, თუმცა მუსიკა იმდენად კარგია, რომ მათი დაკარგვა არ შეიძლება, ციტადის დასასრული. ათასრაას 91 წლის შემოდგომის საღამოს კომპოზიტორმა ცოლს გალაქტიონის დაიძინე წაუკითხა. მეორე დილას მეუღლე მის გარდაცვლილი იპოვა. ამ დროს რევაზ ლაღიძე 60 წლის იყო. ის დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია მუსიკა რევაზ ლაღიძისა. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკებთ. ადამიანის უფლებების დღე აღინიშნება 10 დეკემბერს. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. წერია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის პირველ მუხლში და სწორედ ამ აქცენტით, ამ დევიზით შეიძლება ასე ითქვას, აღინიშნება წელს ადამიანის უფლებათა დღე. კითხვა მთავარი, რა თქმა უნდა, რა ვისწავლეთ და რა ვერ ვისწავლეთ? დამოუკიდებლობის წლებში საქართველოში და რატომ გვიჭირს თანასწორობის იდეის დაჯერება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესარიონ ბოხაშვილი, ადამიანის უფლებათა გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა ოფიცერი არის ის საქართველოში. დილამშვიდობი, საბატონო ბესა.
დილამშვიდობი, ხალბატონო ნინო, მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელს.
და ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ ხვალ ძალიან დაკავებული ხართ და ვისარგებლეთ ამით. დღეს მოგიწვიეთ ეთერში და სწორედ ამ კითხვაზე მინდა გთხოვოთ პასუხი. რადგან ყოველთვის როცა არის კრიტიკული ვითარება ადამიანის უფლებრივი კუთხით და რუტინაშიც ყოველდღიურად ვხედავთ რომ ალბათ არ ვართ უნიკალურები, ახლა ძალიან მათრახებს არ ვირტყამთ ამისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ფიქრობ ამაზე ფიქრი, რატომ გვიჭირს თანასწორობის დაჯერება. გულისხმობ მთლიანად საზოგადოებას. ჩემი ჩათვლით ცხადია.
ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო კითხვა, სანამ პასუხს გავცემდენება მიბოძეთ, რომ მეც ორიოდე სიტყვა ვთქვა. ადამიანის უფლებათა დღესთან დაკავშირებით და მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. მართალი ბრძანდებით, მსოფლიო თანამეგობრობა ყოველი წლის 10 დეკემბერს აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დღეს. ეს არის დღე, როდესაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 73 წლის წინ მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ის უმნიშვნელოვანესი აქტი, რომელმაც პირველმა, ასე ვთქვათ, ჰაერიდან ჩამოიტანა გარკვეული ადამიანის უფლებათა იდეები და ერთ ნორმატიულ სამართლებრივ აქტში განსაზღვრა. ეს აქტი მოიცავს როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ხასიათის უფლებებს და იგი საფუძვლად დაედო ყველა იმ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტს, რომელიც ადამიანის უფლებათა სფეროში იქნა შემდგომში შექმნილი, როგორც უნივერსალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე. ამავე დროს მართალი ბრძანდებით, რომ ქვაკუთხედი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის, ისევე როგორც ადამიანის უფლებების, ეს არის თანასწორობა, ეს არის დისკრიმინაციის აკრძალვა და ეს არის შემწყნარებლობა. რა შეეხება თქვენს ძალიან საინტერესო კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რა ვისწავლეთ და რა ვერ ვისწავლეთ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში, პასუხი არც თუ ისე მარტივია. ნება მიბოძეთ დავიწყო 90-იანი წლების დასაწყისიდან. სამწუხაროდ, მიუხედავად ბევრი პროგრესისა ამ 30 წლის განმავლობაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ჩვენმა სახელმწიფომ გაიარა, რამოდენიმე პრინციპულ და ძალიან მნიშვნელოვან წინაღობას შევაწყდით. ერთი შეხედვით გარკვეულ წილად შეიძლება მიგვაჩნდეს და დავინახოთ, რომ გარკვეულ წილად ქართველებს გვაქვს ესეთი ვირტუალური მტრის წარმოსახვის ძალიან დიდი უნარი. მაგალითად 90-იან წლების დასაწყისში ასეთ ვირტუალურ მტრად შეიძლება მივიჩნევდეთ ეთნიკურ უმცირესობებს სამწუხაროდ. 90-იანი წლების ბოლოს გარკვეული აქცენტი გადატანილი იქნა რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და მას შემდგომ, რაც სახელმწიფომ გარკვეულწილად ჯეროვანი პასუხი გასცა იმ კერძო პირებს, რომლებიც თვითნებურად და დანაშაულებრივი გზით იჭრებოდნენ სხვა ადამიანების რელიგიური თავისუფლების ეფექტიანად განხორციელებაში, მომდევნო თუნდაც 4 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველს ერთი საჩივარიც კი არ მიიღია რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა გარკვეული ტენდენცია, რომ ასეთი ვირტუალური მტრის სახით ჩვენ წარმოდგენილი ყავს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები და ძირითადი აგრესია, ასე ვთქვათ, მათთან მიმართებაში გამოიხატება. რა ვისწავლეთ? ვისწავლეთ ის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში იქნა მიღწეული, ეს არის კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ. მანუ საზოგადოება მომწიფდა იმისათვის, რათა საქართველოს მიეღო აღნიშნული აქტი და შესაბამისად ეთქვა, რომ არ შეიძლება ადამიანისადმი განსხვავებული მოყრობა მისი რასის, კანისფერის, სქესის, გენდერის, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის თუ ეთნიკური წარმომავლობიდან გამომდინარე. მეორე მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც შეიძლება აღვნიშნოთ, ეს არის სახელმწიფოს სტრატეგია ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, რომელშიც ასევე არის სპეციალური თავი დათმობილი დისკრიმინაციის აკრძალვასა და შემწყნარებლობასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც სამოქმედო გეგმები, რომელიც აქვს ხელისუფლებას ჰქონდა და ეხლაც არის შემუშავების პროცესში, რომელიც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საფუძველი გახდება იმისათვის, რათა თანასწორობა და შემწყნარებლობა ეფექტიანად იყოს უზრუნველყოფილი სახელმწიფოში. შესაბამისად, ქონდა გარკვეული მიღწევები ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა ამავე დროს, როგორც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, გარკვეულწილად ისევ გავდივართ ეგრეთ წოდებული განწმენდის გზას და შესაბამისად ახლა დგას ის მომენტი, როდესაც ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ვირტუალური მტრის სახით წარმოსახული ყავს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები. ყოველ შემთხვევაში მედიით, ისევე როგორც ფართო საზოგადოებაში, უმრავლესობის ნეგატიური დამოკიდებულება ყველაზე ძალიან მათთან მიმართებაში ჩანს. თუმცა ამავე დროს პანდემიამ, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მძინვარებს, კიდევ ერთი ლაკმუსის ტესტის როლი ითამაშა და ზედაპირზე ამოიტანა თუნდაც განსხვავებული რელიგიის მქონე ადამიანების, ისევე როგორც ეთნიკური წარმომავლობის მქონე ადამიანებთან მიმართებაში საზოგადოების გარკვეულწილად ნეგატიური დამოკიდებულება. ყოველივე ეს ჯამში ქმნის იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ გვაქვს გარკვეული მიღწევები სამართლებრივ დონეზე, თუმცა პრაქტიკული განხორციელების კუთხით გარკვეულ წინაღობებს და გამოწვევებს სამწუხაროდ ისევ ვაწყდებით.
და არის ერთ-ერთი რთული საკითხი ჩემთვის, რასაც ვაკვირდები, როგორ თქვა, ასახსნელად, განსამარტებლად, რაღაც იმგვარი საკითხია, რომელიც უნდა გაიაზრო ადამიანმა და აქ რაღაცა ესეთი, როგორ თქვა, ძალი თავს მოხვევა არაფრით არ გამოდის. გაიაზრო ადამიანმა და დაიჯერო ის, რომ როცა ძირითადად ხომ პრაქტიკაში ამ პრობლემას ვაწყდებით, რომ აი უმრავლესობას წარმოვადგენდა, ამიტომ მაქვს მეტის უფლება, ამიტომ ჩემი უფლებები უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო ღირებული ვიდრე უმცირესობისა, და აი აქ არის ხოლმე პრობლემა. ამაშიც ალბათ კიდევ ვიტყვი, არ ვართ უნიკალურები, მაგრამ როცა ეს ქმნის კონკრეტულად უსაფრთხოების ადამიანის ჯანმრთელობის, სიცოცხლისთვის საფრთხეებს, აქ უკვე ცხადია, რომ სერიოზულად დგას საქმე და მსჯელობის რაღაც კატეგორიას ცილდება. ბანდობესო, ზარი გვაქვს ერთი ეთერში, ალბათ მუდმივი მსმენელი რეკავს. თქვენ ეთერში ხარ, დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
აი როდესაც ეს საკითხები წარმოიჩება ცალკეული ადამიანთა ფენების თუ უფლებების დაცვაზე, ეს იქნება თქვა ნაკლთად ეროვნული უმცირესობები, მე სქესობრივიო სხვადასხვა რასისტული და მადა, ხომ არ ხდება ესეთი რაღაცნაირად? აი თითქოს ჩნდება შთაბოჭდება მსმენელს შემჩემში, როგორც ვთქვათ, რომ თითქოს ესეთი თემები, ცალკეული თემების წინ წამოწევას ახდენენ ცალკეული ორგანიზაციები თავიანთი გამორჩენის მიზნით, რომ უფრო დაფინანსება მეტი. ერთ მაგალითს მოიხვან, აი ძალადობის წინამდე, ქართა ძალადობის წინამდე საფრანგეთში ღებულობდნენ 320 მილიონ ევროს, და ახლა ესო გახშირდაო, გაძლიერდაო და 1 მილიარდი დაუჭირდებაო დაფინანსება
ქალების მიმართ ძალადობა, თქვით?
ქალთა მიმართ ძალადობაზე საფრანგეთში.
კი ბატონო,
ჩერდება 8-იო
1. ანუ ეს თქვენთვის ხელოვნურად წამოწეული
20 მილიონი არ მეხუთა 1 მილიარდი გვინდაო. და ამიტომ ანალოგიურ სიტუაცია საქართველოსში ხდება, რომ ესეთი პატარა ორგანიზაციები ალბათ თავიანთ ფინანსების გადიდებაზე თქვი.
ანუ არ ხედავთ ამ პრობლემებს. მადლობა ზარისთვის.
ამ პრობლემას ხედავთ.
დიდი მადლობა ამ მსმენელ შეკითხვისთვის. ნება მიბოძეთ, რომ პირველ რიგში თქვენ შეკითხვას უპასუხო, ქალ ბატონო ნინო, და შემდგომში უდიდესი სიამოვნებით მოვახსენებს პატივცემულ მსმენელს ჩემს მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით.
გუში მქონდა თუნდაც მათ შორის, გუში მქონდა საუბარი სწორედ ამ ეთერში 5-6 ივლისის დანაშაულების გამოძიებაზე, ასევე იმ მოვლენების პრევენციის საკითხში სახელმწიფოს სამწუხაროდ შეუსრულებელ ვალდებულებებზე, პოზიტიური ვალდებულებები ახსენეთ თქვენ და იმაზე, რომ გამოძიება არაეფექტიანად მიმდინარეობს და ივლისის შემდეგ არც ერთი პირის მიმართ, ეს ცხადი არ არის, აუცილებელი და მოცემულობა და მოთხოვნა, არც ერთი პირის მიმართ არ, ასე ვთქვათ, წარუდგენია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. რატომ ამბობ ამას? 50-ზე მეტი მედიის წარმომადგენელი და არა მხოლოდ არის დაზარალებული და დაკავებული არის 20 დაკავებული არა საქმენის აღძრული 31 პირის წინააღმდეგ და თითქოს ივლისის შემდეგ გაჩერდა გამოძიების პროცესით. ნიშნულოვანი რატომ არის ეს? ახლა ვიღაცისთვის შეიძლება კლავაც ხელოვნური რაღაც ხელოვნურად წამოწეული საკითხი და პრობლემა, შეიძლება ასე თვლიდნენ. ვიღაცისთვის ხო, ვინას ფიქრობს, არ ვიცი, ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ უმრავლეს, კიდევ გავიმეორებ, რომ უმრავლესობას თვითონ თვლის ასე, რომ უმრავლესობაა და ამიტომ უფრო ფასეული და რა ვიცი, პრივილეგირებული უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. სხვადასხვა მიდგომა შეიძლება იყოს, მაგრამ ნიშნულოვანი საკითხი არის ის, რომ როცა თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, ეს არნიშნავს, თქვენც აღნიშნეთ ბატონობესო, რომ მრავალფეროვნება არის სიმდიდრე და არა პრობლემა და ნაკლოვანება ამა თუ იმ საზოგადოების. თანასწორობა არნიშნავს ერთნაირობას და ნიშანდობლივი ის არის, რომ ქვეყანა, რომელსაც სულ ახლახან საბჭოთა წარსული ჰქონდა, საბჭოთა ესე ვთქვათ წყობაში ცხოვრობდა, სადაც თანასწორობა იყო მთავარი გამოცხადებული იდეა, იქ სწორედაც რომ ახლა კიდე უფრო ადვილად დასანახი ამიდან, სწორედაც რომ ერთნაირობისკენ იყო რაღაც გადასწორება, გადაკრეჭა ყველას ერთ მასზე. Სწორედ ალბათ ესეც არის ასახული ჩვენს ხედვებზე და სოფხედველობაზე, რომ ის ჯერ კიდევ რაღაცები იქაური სწორი გონი, არ ვიცი, სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, რა გვიჭირს, რატომ ვერ ვიგებთ რაღაცებს, რაც არის ელემენტარული. მაყურებელი გწერს ერთი, იმზარს ეხმაურება საფრანგეთში ქალები ძალადობენ კაცებზე და იმიტომო, არ ვიცი, რას გულისხმობს, რა მნიშვნელობა აქვს? არ აქვს მნიშვნელობა ვინმე, რომელიც კესი, რომელზე ზარი გვაქვს კიდევ. დილამ შვიდობისა, გისმენთ.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, ის რა ჩვენთან ხდება ადამიანის პირობთან მიმართებაში, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით აი იმ პროტესტანტული გინდათ ქრისტიანულ სტანდარტებს, რაც არის ევროპაში. იქ მთელი კონსტიტუცია პრაქტიკულად როგორც ჩანს, ლოგიკიდან გამომდინარე, აწყობილი არის და გამართული არის ქრისტიანულ ღირებულებზე და შეიძლება თქვათ კიდევაც უფრო გადამეტებული იყოს ზოგიერთ რაღაც ვიღაცებისთვის უფლების მიცემაში. და აი თქვენ რა გონიათ, რატომ არის რომ დღევანდელი ხელისუფლება პრაქტიკულად დაყრუებული დადის, ესე იგი, და არ უსმენენ სამღვდელოებას თვითონ ქრისტეს მოთხოვნებასთან მიმართებაში, რომ გიყვარდეს, მოყვას შენი როგორც თავი შენი, ეს უნდა იყოს თავარი ღირებული და ნუ გაუგეთებს ხვას იმას, რაც შენი თავის არ გინდა. ესე იგი, გამოდის რომ დღევანდელი ხელისუფლება დარჩა თავისი წინაპრების დონეზე, რომ მათ ბიბლია გონიათ ისეთივე მკვდარი წიგნი როგორც იყო ლენინის კონსტიტუცია, ხო? და ხომ არ არის ეს თავარი მიზეზი იმისი, რომ ფარისევლობითა ვარ გამსჭვალი და ძალიან საინტერესოა ალბათ ის გრომოჭმული წითელი დირექტორატის ნარჩენები რატო იკმინებიან შემოდგომის ბუზებივით და რატო აგიძიენთ ჩვენ ახალგაზრდა უფრო წინათაობის მონაწილეობა ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში? იმიტომ აქ გახვედი პენსიაში, შეკაი კაცო, გააქვს ყანა, დათოხნე, მოიყვანე და დიოკლეტიანასავით დაგვანებე
თავი. ვიცი, მაგრამ ცხადია ჯობია თქვენ უპასუხოთ.
დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. გარკვეულწილად ერთი მიმართულებით შეიძლება დავეთანხმო ჩვენს პატივცემულ მსმენელს, რომ ახალი აღთქმა და ქრისტიანული მოძღვრება, რაზეც მაცხოვარმა დააფუძნა მისი მიდგომები, ეს არის სიყვარული, ტოლერანტობა, ურთიერთგატანა და სიყვარული არამხოლოდ მოყვასისადმი, არამედ იმ ადამიანისადმი, რომელსაც აღიქვა მტრად, ან რომელსაც აღიქვა მოწინააღმდეგე. შესაბამისად, სხვა ყველანაირი განმარტება სხვა ჭრილში ქრისტიანული მოძღვრების ჩემი აზრით ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით იქნებოდა გაუმართლებელი და შესაბამისად ყველა თუ ვიქნებით ტოლერანტი, შემწყნარებელი, გვეყარება ერთმანეთი, ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელზეც ამ წუთში მე და თქვენ ქალბატონო ნინო საუბრობთ, თუნდაც თანასწორობასთან მიმართებაში აღმოიფხვრებოდა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველას გვაქვს გარკვეულწილად პოსტსაბჭოთა სივრცე და გარკვეულწილად ვართ მისი ზეგავლენის ქვეშ, იქ ცდილობდნენ თანასწორობას, ოღონ თანასწორობას არა კონკრეტული ინდივიდუალური ფასეულობების და ღირებულებების პატივისცემის ფონზე, არამედ უნდოდათ რომ ყველა ყოფილიყო ერთნაირი, ერთ შტამში ჩამოსხმული და შესაბამისად ერთნაირად ეაზროვნოთ. მოდი რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად ისეთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, როგორიც იყო ყოფილი იუგოსლავია და მისი მმართველი მაშინდელი ტიტო. ტიტო ცდილობდა რადიკალურად განსხვავებული იუგოსლავიის შემადგენელი რესპუბლიკების, ასე ვთქვათ, შერწყმას, გაერთიანებას და ყველას ერთნაირად გახდას. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიურად, ეთნიკურად, აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობდნენ. და შემდგომში აი ამ რეჟიმმა და გარკვეულმა ქმედებებმა, რომელიც ძალიან კაცრი ძალის გამოყენებით ხდებოდა ხოლმე მთელი იმ ხნის განმავლობაში, დავინახეთ 90-იანი წლების შემდეგ რა უდიდესი საშინელება მოიტანა ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე. ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ყოველდღიური დისკრიმინაცია, უთანასწორობა და ნიველირება ადამიანის უფლებების, განსაკუთრებით დისკრიმინაციული ისეთი ნიშნით, რომელიც შეიძლება იყოს ეთნიკური, რელიგიური, ლინგვისტური, გნებავთ ორიენტაციასთან მიმართებაში, ამას შეიძლება იმ წუთში ისეთი ნეგატიური შედეგი არ მოხდეს. ეს არის ძალიან ფარული, რომელიც ფენა დედება ადამიანის მოთმენებას. და შემდგომში მრავალი მაგალითიდან შეიძლება ვნახოთ, რომ ისეთ პატარა ინციდენტს იმხელა კონფლიქტი გამოუწვევია სახელმწიფოში, რომ შემდგომში ძალიან ათეული წლების განმავლობაში ვერ მოუხდენიათ სახელმწიფოებს ამ კონფლიქტების გადაჭრა. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად მათი ეთნიკური, რელიგიური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სქესის, ასაკის, რასის, მიუხედავად ამისა, ყველა ადამიანი, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, კანონის წინაშე უნდა იყოს თანასწორი. კანონის წინაშე თანასწორობა ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები და თავისუფლები თანაბრად უნდა გავრცელდეს მათზე. არ შეიძლება უმრავლესობამ წარმოიდგინოს, რომ ის უფლებები, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით გვაქვს მინიჭებული, ექსკლუზიურად ეკუთვნის მას, და არ შეიძლება, რომ ეკუთვნოდეს უმცირესობას, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეხედულებები უმრავლესობების ამ უფლებების რეალიზაციასთან მიმართებაში განსხვავდება უმცირესობების შეხედულებისგან.
და არის მნიშვნელოვანი რამ კიდევ, რომ აი ეს უმრავლესობის გაგება რაღაც ნიშნით, რელიგიური ნიშნით, ენობრივი გნებავთ, ეთნიკური და ასე შემდეგ, ძალიან პირობითია. იმიტომ რომ იმავე უმრავლესობის თითეული წარმომადგენელი აუცილებლად არის რაღაც უმცირესობის წარმომადგენელი ასევე, რაღაცა ტიპის, რაღაც ნიშნით.
და
ძალიან კარგია ხოლმე თუ ამას გავიხსენებთ. მე მეხმარება ძალიან. მე ჩემ თავს რატომ ახსენებ, ხშირად მნიშვნელობას კი არ ვანიჭებდით. უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ მე საბჭოთა კავშირიდან მოვდივარ, მე სკოლა, ანუ სკოლა დავამთავრე საბჭოთა კავშირში. და ჩემზეც არის ეს დაღი ბევრი რამის და ხშირად ვფიქრობ და მუდმივად ფიქრობ ხოლმე ამაზე და რაღაცები ბევრი რამ მაქვს გავლილი და კიდევ გასავლელი აზროვნებაში ვგულისხმობ. ამიტომ ვიცი ეს არ არის ადვილი და შეიძლება რიგ შემთხვევაში რაღაცები შეუძლებელიც არის, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვეცადოთ. მე მინდა აუცილებლად შევეხოთ, ვიდრე დავასრულებ საუბარს, დრო ისე გაგვექცა რაღაცნაირად, კი სულ ვუყურებ, მაგრამ მაინც რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. აუცილებლად მინდა შევეხო, მე თქვენ აღნიშნეთ, რომ კანონმდებლობაში მეტი წინსვლა გვაქვს, უკეთესი სურათია ვიდრე პრაქტიკაში. მნიშვნელოვანია, ცხადია, ის თუ ქვეყანაში, მე მესმის რა თქმა პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ გააკეთებთ აქტავეს, შეფასებებს ცალკეული პოლიტიკური ძალისა, მაგრამ რაზე ვლაპარაკობ, ხელისუფლებაში მყოფი ძალის პრიორიტეტები და მისი პრაქტიკა, მის მიერ ამ პრიორიტეტების და აქცენტების გამოკვეთა არის ადამიანის უფლებრივი ნაწილში ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ბევრ ნაკლოვანებას ვხედავთ დამოუკიდებლობის წლებში, რბილად რომ თქვა ნაკლოვანება, ამ თვალსაზრისით. რადგან ხო, არჩევნები თავისთავად დემოკრატიული პროცესია და საჭიროა და აუცილებელი ცხადია, მაგრამ ამ მუდმივ არჩევნების და პოლიტიკური კრიზისების პროცესებში პოლიტიკოსები, როგორც ხელისუფლებიდან, ისე ოპოზიციიდან, არც თუ იშვიათად ეფლირტავებიან უმრავლესობას. ბოდიში არ ვიცი მეგონი სათანადო სიტყვა ვეხმარე. როცა საქმე ეხება ადამიანის უფლებების საკითხს, უმცირესობათა უფლებებს, რადგან მათ სჭირდებათ მხარდაჭერა კონკრეტული და რაც შეიძლება მეტი ამომრჩევლის. როგორ ფიქრობთ, რა ზიანი შეიძლება მან მოიტანოს იმ წუთას, აი რომ მამაზე გამახსენდა რომ ბრძანეთ რაღაც არის ვითარებები, რომელიც შეიძლება იმ წუთას ვერ მიუხვდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია. მაგალითად რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ როცა დასაცავია კონკრეტული არამხოლოდ ჯგუფის ადამიანის ერთი პირის უფლებები, რომ იმაზე სწორი პოზიციონირება ჰქონდეს პოლიტიკოსებს, რატომ ვამბობ ახლა? იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ჩანან. ყველაზე მეტად რომ ჩანან იმ პირებისგან სწორი პოზიციების გამოხატვა ადამიანის უფლებრივი კუთხით და რა ზიანი შეიძლება ამან მოიტანოს? რაზე უნდა ვიფიქროთ მოკლედ ყველა?
დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო კითხვაა. არანაირი პრობლემა. ძალიან მარტივი პასუხი იქნება ჩემი მხრიდან, ქალბატონო ნინო. მიუხედავად პოლიტიკური ძალისა, ვინ მართავს ქვეყანას, ადამიანის უფლებები არ შეიძლება იყოს ვაჭრობის საგანი. ადამიანის უფლებები არის ის ძირითადი და ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს მონიჭებული კონსტიტუციის მეორე თავით, ისევე როგორც იმ მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით, რომლის სატიფიცირება ჩვენმა სახელმწიფომ მოახდინა და აიღო გარკვეული ვალდებულება. პირველი, არ შეიძლება ადამიანის უფლებების ხარჯზე პოლიტიკური უფლებები, პოლიტიკური ქულების დაწერა. ეს თავად მოგიბრუნდება უკან და შემდგომში უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს. მეორე, არ შეიძლება ადამიანის უფლებების ვაჭრობის საგნად გახდა, იმიტომ რომ მათზე მსჯელობა და ასე ვთქვათ გარკვეული კომპრომისის გაკეთება შემდგომში უდიდეს ზიანს მოუტანს მთლიანად სახელმწიფოს. და ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულებით უმრავლესობაში კონკრეტული ჯგუფის მიმართ ადამიანის უფლებების კუთხით შენი პოლიტიკური ქულების ამაღლება არ შეიძლება და მრავალ შემთხვევაში და მრავალ სახელმწიფოში ამან უდიდესად დამანგრეველი შედეგი მოიტანა მთლიანად სახელმწიფოს არსებობაზე და წყობაზე. ხსენებულიდან გამომდინარე ჩემი პასუხი იქნება ძალიან ლაკონური და ძალიან მარტივი. არცერთ ხელისუფლებას, არცერთ სახელმწიფოში არ მოუგია ადამიანის უფლებების ვაჭრობის ხარჯზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება საქართველოში მომავალში. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ეფექტიანად დაიცავს არამხოლოდ უმრავლესობის, ანუ ეთნიკურად ქართველების უფლებებს, არამედ დაიცავს აზერბაიჯანელების ეთნიკურად, დაიცავს ეთნიკურად სომეხი, ეთნიკურად უკრაინელი, ეთნიკურად რუსი, საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, რომლებსაც შეიძლება ჩემზე ეთნიკურად ქართველზე ბევრად უყარდეს ჩვენი საერთო სამშობლო. მეორე, არ შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის არმქონე პირებს გვიყვარს ჩვენი სახელმწიფო და სახელმწიფომ იგივენაირად არ უნდა იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში, იგივენაირად არ გულისხმობთ ანასწორად, არამედ მათ შესაბამისი შესაძლებლობები უნდა შეუქმნას იმისათვის, რათა ჩვენ თანაბრად მიგვიჭდებოდეს ხელი გარკვეულ სიკეთეებზე, რომელიც სახელმწიფომ უნდა რომ მოგცეს. მესამე, არ შეიძლება გვეგონოს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალები გვიყვარს ეს სახელმწიფო. შეიძლება ჰეტეროსექსუალებზე ძალიან გარკვეულ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანებსაც უყვარდეთ ჩვენი სამშობლო. ამიტომ ამას თუ კარგად მოვახდენთ ამის ადვოკატირებას და ადამიანების ცნობიერების დონემდე დავიყვანთ და შესაბამისად ბევრ აქტივობას განვახორციელებთ იმისათვის, რათა ცნობიერება და შესაძლებლობები იქნეს ამაღლებული, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ და განსაკუთრებით ახალთაობას არ ექნება აგრესია განსხვავებულობასთან მიმართებაში. და ბოლოს ერთი მარტივი მაგალითი დავასრულე. მაშინ, როდესაც თქვენ რამოდენიმეჯერ ახსენეთ პოსტსაბჭოთა სივრცე, გარკვეულწილად ჩემს მამასთან ყოველთვის მაქვს ხოლმე გარკვეული შეხლა შემოხლა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა იყვნენ თანასწორი თეთრკანიანი და შავკანიანი ადამიანები. მის ცნობიერებაში 60-იანი წლებიდან ჩაბეჭდილი ძალიან ძიმეა იმისი გაცნობიერება, რომ ზუსტად მაშინ, როდესაც მას ჰქონდა ცნობიერება, მის წარმოსახვაში ისე ჩადეს, რომ ეს შავკანიანი ადამიანები იყვნენ შემოქმედი ყოველივე ცუდის. ეხლა შეიძლება მე და თქვენ გაგვეცინოს, რატომ უნდა ვიყო მე წინააღმდეგი, აქ თქვენს მაგივრად მაგალითად შავკანიანი ადამიანი რო იყოს, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად თანასწორი და ვართ
ეხლა არ მეცინება, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ მეც კიდან მოვდივარ ვიცეს.
ერთნაირად მეგუჩდება ხელი, ანუ ეს გარკვეული ძალიან შეცდომითი სტერეოტიპები, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება ჩაგვიდეს. არის ის დრო, როდესაც უნდა გადავხედოთ. მარტივად მხოლოდ და მხოლოდ დახშული გონებით კი არ უნდა გავამახვილოთ ამ სტერეოტიპზე კითხვა, რამე ჩვენივე თავს დაუსვათ კითხვა. თუ კი მივიჩნევთ, რომ ისინი არღვევენ ტრადიციებს, მოდი დაუფიქრდეთ. რა ტრადიციებს არღვევენ ისინი ჩვენ? რა არის ქართული ტრადიცია? აი რომ კითხოთ ნებისმიერ ადამიანს, სამი ქართული ტრადიცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებს გვაქვს, ძალიან გაუჭირდება და სხვა ერთს არ აქვს, ძალიან გაუჭირდება პასუხი ამასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება იყოს, თუ არა სუფრასთან დაკავშირებული გარკვეული თავისებურებები, რომელსაც არანაირად არ უშლის ხელს განსხვავებული რაღაც რელიგია თუ ორიენტაცია თუ ასე შემდეგ. ანუ სიღრმეებში თუ კი ჩავალთ და მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირზე არ შევხედავთ იმ გარკვეულ სტერეოტიპების თვალსაზრისიდან გამომდინარე, ჩვენ დავინახავთ, რომ ის დიდი ბჭალებში საშიშროება, რომელსაც გარკვეული ჯგუფები იქნება თუ პირები გვაჩვენებენ განსხვავებულობასთან მიმართებაში, არის სრული ბუტაფორია და უკაცრავად და შესაბამისად თუ კი სიღრმეებში ჩავალთ დავინახავთ, რომ არანაირი რეალური საფრთხე ან რაღაც ნეგატიური ეფექტი ამას არ შეუძლია ჩვენზე მოახდინოს. შესაბამისად მარტივია თანასწორობა, ურთიერთპატივისცემა, ტოლერანტობა და სიყვარული არის ის, რასაც გვექადაგებს როგორც ღმერთი, ასევე მოქმედი კანონმდებლობა. თუ კი ამ ორივე სინთეზს მოახდენთ და შევასრულებთ, ამეჯერეთ, რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე, ისევე როგორც ჩვენი შვილების ხვალინდელი დღე, იქნება ბევრად უფრო წარმატებული და განვითარებული.
კომენტარები აქვს, ყველას ვერ წავიკითხავ, ახლა უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. უბრალოდ ერთ-ერთ წავიკითხავ. რელიგია, კონკრეტულად ქრისტიანული რელიგია ვიყვარ ერთხელ ნახსენები. მსმენელმა მოიტანა ეს თემაც, ხო? თორემ ნამდვილად კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, რომ საქართველო არის სეკულარული და სეკულარული სახელმწიფო, სადაც არაერთი რელიგიის წარმომადგენელი მიმდევარი ცხოვრობს და ისეთებიც, რომლებიც არ არიან არცერთი რელიგიის მიმდევრები. მაგრამ ესეც კონტექსტი ამ მაყურებლის მიხვდებით და გაიგებთ რაც არის. რომელმან თვალმან მოგატყუოს, აღმოიღე ის თვალი და გადააგდე. შეგვახსენებს. ესაა ქრისტიანული ქადაგება და არა თანაზიარება გარყვნილებისა თუ ბოროტების და ნოატყუებთ ხალხს, განათლება გაკლიათ, ძვირფასება ჯერ განვითარდით და მოგვიწოდებს და ასევე უწონებენ
მას. მადლობა. მარტივი პასუხი.
რას უწოდებთ ბოროტებას?
მადლობა. მარტივი პასუხი. ჩემ პატივცემულ მსმენელს, რომელმაც ეს მოიწერა, ძალიან მარტივად შეიძლება უდიდესი პატივისცემით ვედაოთ იმასთან დაკავშირებით, რითი მაგალითად ხელმძღვანელობს ამ წუთში თუნდაც ქრისტიანული სამყარო. არა ძველი აღთქმით, რომლიდანაც მან ციტატა მოიყვანა, თვალი თვალის და აღმოიღე, არამედ მეორე სიყვარულით, შემწყნარებლობით, დისკრიმინაციის აკრძალვით და ტრის სიყვარულის.
თვალი თვალის წილარე, ეს არის ის, როცა ბოროტება უნდა განაგდო. მე აქ სხვა პრობლემას, სხვა საკითხს ხედავ უფრო, არ ვედაოთ.
არა, რა თქმა უნდა.
და უბრალოდ დავფიქრდეთ ყველა იმაზე, რა არის ეს ბოროტება და რა არის სინამდვილეში ბოროტება კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტულ სიტუაციაში. ადამიანის უფლებები ხომ რაღაცა მართლაც ის არ არის,
განყენება ვირტუალური საგნები არ არის,
ძალიან კონკრეტულია. და აი ახლა ჩვენს დიალოგში შეიძლება ამ, ასე ვთქვათ, ამ მასშტაბითაც ვიმსჯელოთ და ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ურთიერთობაში ამაზე უნდა ვფიქროდეთ, ერთმანეთზე უნდა ვფიქროდეთ. ხოდა ვიფიქროთ იმაზე ყოველ ვითარებაში, ყოველ ეპიზოდში, ასე ვიტყოდი, ჩვენი ცხოვრების რა არის ბოროტება იმ კონკრეტულ ვითარებაში და რა უნდა განვაგდოთ და რაზე უნდა ვწყოთ?
გეთახმებით. არის ეს განსხვავებულობა თუ არის ეს ზალადობა?
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ბესარიონ ბოხაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოვიდა. დიდი მადლობა ბესარიონ ბოხაშვილი, გახლავთ. წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა გაეროს უმაღლეს კომისრის ოფისს სამხრეთ კავკასიაში, ის არის ადამიანის უფლებათა ოფიცერი საქართველოში. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის. გამოყვებით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.